คริสตจักรนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
สวัสดีครับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรทุกคนที่มาวันนี้แล้วก็ขอพระเจ้าเสริมกำลังให้ท่านรู้จักพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เรามาเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนของพระเยซูนะครับซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์เกินธรรมชาติที่จริงถ้าท่านไม่ได้คิดเรื่องนี้มากนักท่านอาจจะไม่ได้ค่อยสนใจเท่าไหร่ว่าการกลับคืนพระชนของพระเยซูเนี่ยมันสำคัญยังไงหนอแต่ที่จริงแล้วในฐานะที่เป็นนายแพทย์เนี่ยผมพอศึกษาพระคัมภีร์เรื่องนี้แล้วรู้สึกตระหนักจริงๆว่าพระเจ้าเป็นจริงเพราะว่าในฐานะเป็นนายแพทย์เนี่ยรู้ดีว่าถ้าสมมุติมีใครคนนึงที่สิ้นชีวิตหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจคือตายแล้วนะครับการเอาชีวิตคนนั้นกลับมาต้องรีบเอากลับมาภายใน5นาทีถ้าเกิน5นาทีมีการพยายามปั๊มหัวใจพยายามจะใส่หลอดคอเข้าไปเพื่อเอาออกซิเจนเข้าไปแต่ว่าไม่สามารถเอาเขากลับคืนมาได้ภายใน5นาทีก็ตายแน่ๆแล้วไม่กลับคืนขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเอาคนที่ตายแล้วกลับคืนขึ้นมาหลังจาก3วันอยู่ในอุโมงค์มา3วันน่ะจะต้องมีฤทธิ์เดชอย่างมหันต์จริงๆฤทธิ์เดชที่พระเจ้าสร้างโลกและสร้างจักรวาล นั้นพระองค์ทรงนำผู้ที่เป็นบุตรของพระองค์คือพระเยซูซึ่งสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้นกลับขึ้นมามีชีวิตใหม่แล้วก็มาเดินอยู่บนโลก40วัน40คืนนะครับนี่เป็นเรื่องที่เกินธรรมชาติและเป็นการพิสูจน์ว่าพระเจ้าเป็นจริงวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสแบ่งปันพระคำว่าฤทธิ์เดชที่พระเจ้าทรงนำพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยมีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรอยากจะพูดแง่ปฏิบัติว่ามีผลต่อเราอย่างไรนะครับแล้วอยากจะให้พี่น้องนั้นได้พึ่งพาฤทธิ์เดชอันนี้จริงๆที่เราจะไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ทราบว่ามีใครที่เกิดก่อนปี1970บ้างมีไหมครับหรือว่าตอนปี1970นี่ยังเป็นเด็กอยู่หรือเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ผมก็เป็นคนคนหนึ่งในจำนวนนั้นบางคนอาจจะเด็กกว่านั้นแล้วไม่เข้าใจความหมายที่ผมพูดตอนจำได้ว่าเข้ามหาวิทยาลัยที่จุฬาลงกรณ์ปี1972นะครับจำได้เลยว่าตอนนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเราไม่เคยได้ยินคำพูดเหล่านี้พูดง่ายๆว่า40ปีที่ผ่านมาที่จริงแล้ว50ปีที่ผ่านมาโลกนี้เปลี่ยนไปมากเลยมีการเปลี่ยนแปลงในโลกมากมายจำได้ว่าในยุคนั้นผมรู้แต่เล่นเตะฟุตบอลแล้วก็พิมพ์ดีดแต่ไม่เคยได้ยินคำว่าคอมพิวเตอร์ไม่เคยได้ยินคำว่า .com ไม่เคยได้ยินคำว่าอีเมลไม่เคยได้ยินคำว่า iPhone หรือสมาร์ทโฟนไม่เคยได้ยินคำว่า Facebook หรือว่า MySpace ไม่เคยได้ยินคำว่า DVD และ Blu-ray หรือ Nintendo แต่ว่า50ปีต่อมามีศัพท์ใหม่ๆขึ้นมามากมายเพราะว่าโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกๆวันแล้วโลกก็ยังเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆแต่ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนในโลกนี้ก็คือความต้องการของมนุษย์ไม่ว่าทุกยุคทุกสมัยความต้องการของมนุษย์นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงและการช่วยเหลือของพระเจ้าในความต้องการของมนุษย์ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าทรงช่วยมนุษย์เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วอย่างไร 3,000 ปีมาแล้วอย่างไรพระเจ้าก็ยังช่วยเหลือมนุษย์ด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์เหมือนกันอย่างนั้นในยุคนี้และมนุษย์เราทุกคนในห้องนี้ก็ต้องการการช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเยซูได้พูดบางสิ่งบางอย่างซึ่งผมประทับใจมากในหนังสือยอห์นบทที่8ข้อ32บอกว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยพระองค์พูดในข้อ36บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยเป็นไทยก็คือเป็นอิสระท่านก็เป็นไทยจริงๆพระเยซูบอกว่าพระองค์มาเกิดในโลกมนุษย์นี้พระองค์ทรงลงมาเพื่อปลดปล่อยให้เราเป็นไทยมนุษย์มากมายนั้นมีความต้องการในชีวิต และความต้องการก็คือว่ามนุษย์นั้นถูกผูกมัดด้วยบางสิ่งบางอย่างทำให้ชีวิตไม่มีความสุขวันนี้ผมอยากจะพูดถึงการปลดปล่อยของพระเจ้าให้เราเป็นไทย3ประเด็นด้วยกันนะครับ3ระดับระดับที่1ที่ผมอยากจะพูดว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าช่วยเราได้อย่างไรนั้นที่จริงที่เทศมาเนี่ยเทศจากประสบการณ์ชีวิตจริงๆว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชปลดปล่อยได้จริงๆและท่านสามารถรับฤทธิ์เดชของพระองค์ด้วยความเชื่อและเปิดชีวิตของท่านให้พระเจ้าเข้ามาช่วยท่านจริงๆให้ท่านถูกปลดปล่อยจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ประการที่1ที่พระเจ้าปลดปล่อยเราได้ก็คือปลดปล่อยเราออกจากโซ่ตรวนหรือคุกแห่งอดีตท่านฟังแล้วบอกว่าอีอดีตไปเกี่ยวอะไรด้วยแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์ในโลกนี้มากมายไม่มีความสุขที่ไม่มีความสุขไม่ใช่เพราะว่าตัวเองไม่มีเงินไม่มีความสุขเพราะว่าไม่ใช่ว่าตัวเองไม่มีงานหรือว่าไม่มีรถขี่หรือไม่มีการศึกษาแต่ที่ไม่มีความสุขเพราะว่าตัวเองยังอาศัยอยู่ในอดีตยังดำเนินชีวิตอยู่ในอดีตคือติดคุกของอดีตติดคุกของอดีตคือสิ่งต่างๆที่เกิดมาในอดีตเนี่ยมันมีผลกระทบต่อจิตใจแทนที่จะมุ่งไปข้างหน้าและทิ้งอดีตไปซะกลับไปอยู่ในคุกแห่งอดีตในเมื่อเรามีปฏิกิริยาต่ออดีตที่ผ่านมาในอดีตนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดมาในอดีตเราก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าและสามารถที่จะมีความสุขในปัจจุบันและในอนาคตได้หลายคนนั้นไม่สามารถที่จะหลุดออกมาจากความรู้สึกที่มันติดอยู่กับอดีตเหล่านั้นน่ะเขาก็เลยไม่มีความสุขแล้วมีปัญหา2ประการที่ทำให้เราติดคุกอยู่ในอดีตปัญหาหนึ่งก็คือความขมขื่นใจหรือรู้สึกว่าความไม่พอใจบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วมันก็ติดอยู่งั้นน่ะบางทีเขาอาจจะมาโกงเงินเรามาแล้วเมื่อ20ปีมาแล้วเราก็ยังจำไอ้ที่คนโกงเงินเราแล้วก็ยังติดอยู่งั้นคือโมโหคนนั้นโมโหคนนั้นโกรธคนนั้นน่ะ20ปีเขาอาจจะตายไปแล้วเราก็ยังโกรธเขาอยู่เขาอาจจะแก่แล้วเราก็ยังโกรธเขาอยู่ปัญหาประการที่2นอกจากการที่เราโกรธเขาหรือขมขื่นคนบางคนที่ทำให้เราเจ็บใจในอดีตก็คือเรารู้สึกว่าเสียใจหรือฟ้องผิดในความผิดที่เราทำในอดีตแล้วผมอยากจะบอกว่าพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชที่จะสามารถปลดปล่อยเราจากคุก2ประการนี้เราไม่ต้องติดคุกแห่งการอดีตอีกต่อไปอยากจะถามว่าจริงไหมที่ว่ามนุษย์ทุกคนในโลกผมเชื่อว่าไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ไม่เคยถูกคนทำให้เจ็บช้ำระกำใจอยากจะถามว่าในห้องนี้ใครไหมที่ในอดีตทำให้คนเจ็บช้ำระกำใจยกมือขึ้นอาจจะโดนแฟนทิ้งอาจจะโดนคนโกงเงินอาจจะโดนเพื่อนไปนินทาว่ากล่าวเราในอดีตหรืออาจจะตอนเติบโตขึ้นไปตอนเด็กๆนั้นคุณพ่อคุณแม่รักพี่สาวมากกว่าตัวเองรักพี่ชายมากกว่าแล้วก็พูดจาดูหมิ่นเราเราก็รู้สึกเจ็บใจว่าคุณพ่อคุณแม่เลือกที่รักมากที่ชังไม่รักเราหรือเราอาจจะเคยแต่งงานและสามีอยู่ดีเข้าไปมีเมียน้อยแล้วก็ทิ้งเราไปบอกว่าไม่เอาแล้วไปเอาอีสาวดีกว่าแล้วเราก็เจ็บใจบอกว่าเนี่ยสามีทิ้งฉันไปเรารู้สึกมันเจ็บใจที่เขามาทำให้เราผิดหวังเจ็บช้ำระกำใจหรือเราจะให้เพื่อนยืมเงินแล้วเพื่อนเขาก็ไม่ใช้เฉยๆอย่างนั้นอ่ะทำเป็นหน้าซื่อแต่ใจคดไม่ใช้เงินเราเราก็รู้สึกเจ็บใจว่าถูกโกงเงินบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์อาจจะถูกเพื่อนทิ้งเพื่อนทั้งห้องทิ้งเราจำได้ตอนเด็กๆผมอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญเพื่อนเกลียดผมมากเลยตอนที่จบม.8ที่อัสสัมชัญเนี่ยโดนเพื่อนทิ้งทั้งชั้นเลยรู้สึกเจ็บใจมากเลยไม่มีใครอยากจะคบกับผมมันเจ็บช้ำระกำใจไปหลายปีจนกระทั่งมาพบพระเจ้าพระเจ้าก็ปลดปล่อยผมจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่โกรธพวกนั้นอีกต่อไปเขาจะเกลียดเราก็ไม่เป็นไรเราจะรักเขาสักอย่างนี่แหละครับหลายคนติดอยู่ในอดีตอย่างนั้นแล้วก็วันแต่วันพอตื่นนอนขึ้นมาก็คิดแต่เรื่องอดีตอยู่ในอดีตอยู่ตลอดเวลาแต่พระเจ้าอยากจะให้เราหลุดออกจากอดีตนั้นในหนังสืออิสยาห์บทที่43ข้อ18และ19พระเจ้าพูดอย่างนี้บอกว่าตรัสดังนี้ว่าอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงไปแล้วนั้นอย่าพริเคราะห์สิ่งเก่าก่อนก็คืออย่ามานั่งคิดแต่เรื่องเก่าเรื่องอดีตในสมัยก่อนดูเถิดเราก็คือพระเจ้ากำลังกระทำสิ่งใหม่คือพระเจ้ากำลังจะให้เราเคลื่อนไปในอนาคตไปในสิ่งใหม่งอกขึ้นมาแล้วพระเจ้าเตรียมแล้วแต่ปัญหาคือเราไปติดในอดีตเราก็เลยไม่เข้าไปในสิ่งใหม่ของพระเจ้าเพราะมัวแต่มองไปข้างหลังนึกดูสิครับถ้าท่านมัวแต่มองไปข้างหลังท่านจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงขืนเดินไปเดี๋ยวก็หกล้มจริงไหมท่านจะต้องเลิกมองข้างหลังแล้วเดินไปข้างหน้าเจ้าไม่เห็นหรือเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดารไม่ทราบท่านเคยดูหนังคาวบอยไหมเวลาไปในทะเลทรายเนี่ยมันไม่มีถนนหรอกครับ พราะไม่มีใครไปสร้างถนนในถิ่นทุรกันดารหรือในทะเลทรายแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทำทางในทะเลทรายก็คือการอัศจรรย์ไม่ว่าจะมีปัญหายากแค่ไหนพระเจ้าสามารถทำทางให้เราเดินผ่านได้และยังไม่พอแม่น้ำในที่แห้งแล้งพระเจ้าบอกว่าให้เราลืมอดีตซะให้เราเลิกคิดถึงคนที่เขาเคยทำให้เราเจ็บใจซะแล้วให้เรามุ่งไปข้างหน้าแล้วเข้าไปสู่สิ่งใหม่ๆที่พระเจ้ากำลังจะทำการอัศจรรย์ให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมลืมไปซะสามีที่เขาทิ้งเราลืมไปซะเพื่อนที่เขาโกงเงินเราลืมไปซะคนที่เขาทำให้เราเจ็บใจและยกคนเหล่านั้นให้พระเจ้าจัดการท่านอาจจะคิดว่าเดี๋ยวฉันต้องแก้แค้นเองแต่ผมอยากจะบอกให้ว่าไม่ต้องไปแก้แค้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากยกเรื่องนั้นให้พระเจ้าและให้พระเจ้าจัดการเองพระเจ้าเป็นผู้ที่ยุติธรรมแต่สำหรับเราล่ะเราทิ้งอดีตไปซะแล้วมุ่งไปข้างหน้าผมพูดมาถึงจุดนี้หลายคนอาจจะบอกโอ้อาจารย์หมออาจารย์ก็พูดง่ายนี่อาจารย์เอาทฤษฎีนะพระคัมภีร์มาพูดอ่ะให้ยกโทษให้คนแต่จริงๆมันทำไม่ได้ก็อาจารย์ไม่ได้เจอเหตุการณ์ที่หนูเจออ่ะอาจารย์ไม่ใช่เป็นคนถูกเขานินทาอาจารย์ไม่ได้เป็นคนถูกเขาโกงเงินอาจารย์พูดนี่ก็พูดไปสิแต่มันทำไม่ได้หรอกผมเห็นใจครับมันทำยากแล้วผมก็รู้ว่าท่านทำไม่ได้ถ้าท่านจะยกโทษให้คนเหล่านั้นแล้วท่านจะทิ้งอดีตไปโดยกำลังมนุษย์แล้วเราไม่สามารถลืมอดีตได้ผมถึงเห็นคนเยอะแยะเลยน่าเศร้าจริงๆเวลาเจอเพื่อนฝูงที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยบางคนนี่น่าเศร้าไม่เคยยิ้มเลยเพราะยังคิดอยู่กันว่าเมื่อ10ปีที่แล้วคนนั้นก็ทำงี้ให้เราคนนั้นก็ทำอย่างนี้ให้เรานั่งน่าเศร้าแต่ที่จริงแล้วท่านสามารถทำได้โดยฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูพระเจ้าสามารถให้ฤทธิ์เดชกับท่านและความรักกับท่านอย่างอัศจรรย์ที่สามารถที่จะยกโทษให้คนเหล่านั้นที่เขาทำผิดกับเราที่ท่านสามารถที่จะลืมสิ่งเหล่านั้นไปซะลบออกไปจากหัวสมองท่านซะลบออกจากบัญชีของท่านซะแล้วก็เดินไปข้างหน้าท่านอาจจะบอกผมบอกว่าคุณหมอไม่รู้นี่เขาทำอะไรกับดิฉันคุณหมอไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกับผมแต่ผมบอกว่าผมไม่รู้ก็จริงแต่พระเจ้ารู้พระเจ้าเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตของเราและพระเจ้าสามารถช่วยเราให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้ในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ18บอกว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้ำใครเคยมีประสบการณ์หรือกำลังมีประสบการณ์อยู่ที่จิตใจฟกช้ำบ้างยกมือขึ้นจิตใจฟกช้ำใช่ไหมครับอาจจะโดนโกงหรือโดนกลั่นแกล้งหรือโดนคนนินทาหรืออะไรต่างๆแล้วจิตใจฟกช้ำพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยู่ใกล้เราพระเจ้าสงสารเราและพระเจ้าจะทรงช่วยกู้พระคัมภีร์บอกต่อบอกว่าจะทรงช่วยที่จริงในภาษาอังกฤษบอกว่าจะทรงช่วยกู้ save แปลว่าช่วยกู้ผู้ที่จิตใจสำนึกผิดคือพระเจ้าอยู่ใกล้คนที่หัวใจฟกช้ำพระเจ้าไม่ได้อยู่ไกลท่านนะพระเจ้าอยู่ใกล้ท่านแล้วท่านอาจจะบอกว่าไม่เห็นรู้สึกพระเจ้าเลยที่จริงที่ท่านไม่รู้สึกพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่อยากช่วยท่านและอยู่ใกล้ท่านแต่เป็นเพราะว่าท่านไม่คิดถึงพระเจ้าเองท่านมัวแต่พยายามไปคิดแต่เรื่องอดีตเรื่องอดีตแล้วไม่เข้าไปหาพระเจ้าแล้วเข้าไปติดต่อกับพระเจ้าเชื่อสิครับถ้าท่านเข้าไปหาพระองค์ติดต่อกับพระองค์ท่านจะเริ่มสังเกตว่าพระเจ้าอยู่ใกล้ท่านแล้วพระเจ้าอยากจะช่วยเหลือท่านแม้ว่าคนทั้งโลกจะไม่มีใครเข้าใจท่านว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านแม้ว่าเขาอาจจะไม่เคยมาอ่านประวัติของท่านว่าท่านประสบปัญหาอะไรแต่ผมอยากจะหนุนใจว่าพระเจ้าเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้ารู้แม้แต่ว่าท่านมีเส้นผมกี่เส้นบนศีรษะพระเจ้านับเส้นผมหมดเลยพระเจ้ารู้หมดเลยอะไรเป็นจุดอ่อนในชีวิตของท่านพระเจ้ารู้หมดเลยว่าใครพูดอะไรต่อว่าท่านเขาโกงเงินท่านไปเท่าไหร่สามีท่านทำให้เจ็บช้ำและกำใจเท่าไหร่ภรรยาของท่านทำให้ท่านรู้สึกเสียใจมากแค่ไหนพระเจ้ารู้หมดไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่ทรงเห็นและไม่ทรงรู้แต่พระเจ้าทรงเมตตาและอยากช่วยท่านจริงๆพระเจ้าทรงสามารถและมีฤทธิ์เดชสามารถที่จะปลดปล่อยท่านจากโซ่ตรวนนั้นจากคุกอันนั้นที่ท่านนั้นติดอยู่เพราะความที่ขมขื่นใจและไม่พอใจคนบางคนนอกจากนั้นพระเจ้ายังสามารถช่วยท่านให้หลุดออกจากความเศร้าโศกหรือรู้สึกฟ้องผิดในใจบางคนนั้นอาจจะไม่ได้มีใครมาแกล้งเขาแต่เขายังติดอยู่กับอดีตคือว่าในอดีตนั้นทำผิดพลาดในอดีตอาจจะเคยตัดสินใจผิดไปซื้อบ้านผิดหรือว่าลงทุนผิดเสียเงินไปเยอะแยะเลยเป็นหลายๆหมื่นบาทหลายแสนบาทหรืออาจจะไปทำธุรกิจผิดหรือว่าตัดสินใจผิดบางเรื่องก็เลยล้มเหลวเกิดความล้มเหลวหรือทำผิดบางเรื่อง าจจะเคยไปฆ่าคนท่านที่กำลังฟังคำสอนอยู่ในนี้อาจจะเคยเผลอไปฆ่าคนแต่ท่านไม่ถูกจับนะครับเผอิญไม่มีใครรู้ผมยกตัวอย่างแล้วท่านก็รู้สึกฟ้องผิดวันนี้เราไม่น่าไปฆ่าเขาเลยหรือท่านอาจจะเคยไปโกงคนแล้วท่านก็ฟ้องผิดในใจว่าเนี่ยไม่น่าไปทำกับเขาเลยตอนนี้เขาก็เสียชีวิตไปแล้วแต่เราไปทำบาปรู้สึกมันมีความฟ้องผิดในใจไม่มีความสุขตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่ดียังอยู่ในอดีตที่เคยทำผิดอยู่แล้วท่านก็คิดในใจแบบเนี่ยถ้าตอนนั้นรู้เหมือนตอนที่รู้ตอนเนี้ยก็คงไม่ทำสิ่งเหล่านั้นหรือท่านอาจจะคิดในใจบอกว่าแม้ถ้าสมมติว่าสร้างรถขึ้นมาสักคันที่มันสามารถบินกลับไปในอดีตได้ใครเคยดูหนังเรื่อง Back to the Future ใครเคยดูหนังเรื่องนั้นไหมครับเขาสร้างรถขึ้นมาลงไปนั่งรถแล้วเขาก็หมุนเข็มว่ากลับไปปีคศ1824ปุ๊บรถมันก็วิ่งออกไปแล้วก็กลับไปปี1824เพื่อไปแก้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตท่านคงจะคิดในใจแหมถ้ามีรถอย่างนั้นสักคันมันก็จะดีนะกลับไปในอดีตแล้วก็แก้ปัญหาในอดีตนั้นเพื่อเราจะได้ไม่ทำผิดเหมือนปัจจุบันที่เกิดขึ้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นผมอยากจะหนุนใจว่าท่านไม่ต้องหารถคันนั้นหรอกพระเจ้าสามารถช่วยท่านให้หลุดพ้นจากความฟ้องผิดเหล่านั้นได้ปัญหาก็คืออย่างนี้เวลามีความฟ้องผิดเรารู้สึกว่าเราทำไม่ดีเราเสียใจในสิ่งที่เราทำผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดนั้นแทนที่เราจะมาหาพระเจ้าแล้วขอฤทธิ์เดชของพระเจ้าช่วยเหลือเราเรากลับจะทำยังไงล่ะมีวิธีที่มนุษย์ตอบสนองทางจิตวิทยาหลายแบบวิธีหนึ่งก็คือว่าเราโยนความผิดให้คนอื่นซะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pass the buck คือโยนความผิดให้คนอื่นโอ้ความผิดของพี่ชายความผิดของสบความผิดของคริสตจักรความผิดของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะรัฐบาลทำอย่างเงี้ยความผิดของเขาเราจะได้ยกความผิดให้คนอื่นซะตัวเองไม่ต้องถูกฟ้องผิดมากมายหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือพยายามกลบมันซะหลบมันไม่ต้องไปคิดอะไรมากวิธีจะหลบได้ก็คือกินยาอาจจะกินแวลเลียมภาษาอังกฤษเขาเรียกดาซิแพมหรืออาจจะไปกินยากล่อมประสาทหรือบางคนไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่ทำอะไรต่างๆเพื่อให้ลืมสิ่งเหล่านั้นไปหรือบางคนพยายามกลบสิ่งเหล่านั้นโดยการที่เป็นคนที่ทำงานหนักมากๆเลยบีซี่ทำงานทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งหัวไปถึงหมอนปุ๊บพอเอาหัวถึงหมอนปุ๊บหลับไปเลยจะได้ไม่มีเวลาคิดเพราะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ว่างแล้วนั่งเฉยๆผีมารซาตานก็เริ่มพูดในใจแล้วจำได้ไหมวันนั้นน่ะตัดสินใจผิดเสียเงินไปต้อง 500,000 บาทดูสิน่าสมเพชจริงๆหรือผีมารซาตานมาพูดกันในใจดูสิวันนั้นน่ะพี่สะใภ้ฉันน่ะไปด่าฉันจนคุณแม่เกลียดฉันอย่างเงี้ยคือนั่งคิดแต่สิ่งนี้มันเจ็บปวดอยู่ในใจก็เลยต้องทำงานหาเรื่องให้มันวุ่นไปทุกๆวันเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องคิดสิ่งเหล่านั้นวิธีเหล่านี้เป็นวิธีแก้ที่ผิดเพราะไม่ได้หลุดจริงๆแต่ขอบคุณพระเจ้าสามารถช่วยเราได้เพราะพระเจ้าของเรานั้นคือองค์พระเยซูนั้นมีฤทธิ์เดชและสามารถให้ชีวิตใหม่กับเราได้แล้วเราไม่ต้องอยู่ในอดีตอีกต่อไปอเมนไหมครับเราไม่ต้องอยู่ในความรู้สึกฟ้องผิดอีกต่อไปพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์เนี่ยชอบแบกเอาความฟ้องผิดไว้บนหัวไหล่ชอบแบกความรู้สึกที่ไม่ดีไว้ในใจพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ามีแผนการตอนที่พระองค์ทรงสร้างโลกขึ้นมาพระองค์ก็เตรียมไว้เรียบร้อยเลยที่จะช่วยกู้มนุษย์คือส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงไปสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่ออะไรครับเพื่อหลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อล้างและยกโทษความผิดของเราทั้งปวงความผิดทั้งปวงในชีวิตของเราพระองค์ยกโทษหมดลบล้างหมดสิ้นเลยพระองค์ไม่ถือเราผิดอีกต่อไปและยังไม่พอ3วันต่อมาพระองค์ทรงกลับขึ้นมาจากความตายกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและพิสูจน์ได้เห็นว่านอกจากพระองค์จะลบล้างหมดพระองค์มีฤทธิ์เดชที่จะช่วยเราให้เลิกอยู่ในอดีตได้พระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่3ข้อ23และ24บอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปก็คือทุกคนทำผิดพลาดและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมพูดง่ายๆก็คือพระองค์ทรงกรุณาที่ลบความบาปเหล่านั้นยกโทษให้หมดโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปอเมนไหมครับพระเจ้าอยากจะให้เราหลุดออกจากอดีตเหล่านั้นความรู้สึกฟ้องผิดความรู้สึกเสียใจความรู้สึกขมขื่นใจเราจะทำยังไงล่ะครับที่จะเข้ามาและได้รับฤทธิ์เดชเหล่านั้นพระคัมภีร์ให้หลักการเราบอกในหนังสือโยบบทที่11บอกว่าอย่างนี้ข้อ13ถึง16ถ้าท่านเตรียมใจของท่านไว้พูดยังไงว่าท่านต้องเอาใจของท่านมาให้พระเจ้า และท่านเหยียดแขนของท่านคือขอพระเจ้าช่วยออกไปหาพระองค์คือยินยอมใครเคยดูหนังหรือภาพยนตร์พวกคาวบอยเนี่ยเวลาเขาเอาปืนมาจี้ที่ข้างหลังเนี่ยเวลาเรายอมทำไงครับยกมือขึ้นใช่ไหมพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเอาใจไปหาพระเจ้ายกมือขึ้นคือยอมพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยเราแสวงหาพระเจ้าถ้าความบาปชั่วอยู่ในมือของท่านทิ้งเสียไปให้ไกลก็คือตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วเราไม่อยากทำผิดเหล่านั้นอย่าให้ความอธรรมอาศัยอยู่ในเต็นท์ของท่านก็คืออย่าดำเนินชีวิตที่ผิดอีกต่อไปในบ้านของท่านแล้วแน่ละท่านจะเงยหน้าขึ้นโดยปราศจากตำหนิก็คือพระเจ้าจะลบทิ้งหมดเลยไอ้ความผิดเหล่านั้นลบทิ้งหมดหน้าของท่านจะไม่มีตำหนิอีกต่อไปท่านจะปลอดภัยและไม่ต้องกลัวอีกต่อไปท่านจะลืมความทุกข์ยากของท่านอดีตทั้งหมดที่เคยทำผิดมาพระองค์บอกว่าพระองค์จะลบล้างหมดและให้ความทุกข์ยากเหล่านั้นออกไปจากความคิดของท่านท่านจะจดจำได้เหมือนน้ำที่ไหลผ่านพ้นไปก็คือว่าพระองค์จะให้เราลืมสิ่งต่างๆเหมือนกับน้ำมันไหลมาเวลาน้ำไหลมามันก็ไหลไปมันก็หายไปจริงไหมคือมันไม่อยู่กับที่เราน้ำไม่ได้อยู่กับที่น้ำไหลมาแล้วก็ไหลไปพระองค์บอกว่าสิ่งเหล่านั้นพระองค์จะลบออกไปจากความคิดเราให้หมดที่จริงแล้วผมก็ทำผิดเยอะในอดีตนะครับตั้งแต่เป็นเด็กๆมาแต่ขอบคุณพระเจ้าพอมาเชื่อพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนมาเป็นลูกของพระเยซูพระองค์ให้ฤทธิ์เดชจริงๆเลยพระองค์ให้ลืมอดีตที่ทำผิดเหล่านั้นแล้วก็ลืมความขมขื่นใจคนที่เขาทำผิดกับเราก็กลับรักเขากลับให้อภัยให้เขาได้มันเป็นฤทธิ์เดชที่พระองค์ทรงชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายนั้นพระองค์ให้เรามีฤทธิ์เดชที่ไม่อยู่ในอดีตต่อไปเราจะได้มีความสุขในปัจจุบันอาเมนไหมครับนี่เป็นสิ่งแรกที่พระเจ้าจะช่วยเราคือให้เราหลุดออกจากโซ่ตรวนและคุกในอดีตทุกคนพูดสิครับมีอิสระหลุดจากโซ่ตรวนของอดีตประการที่สองนอกจากเราจะหลุดออกจากโซ่ตรวนของอดีตประการที่สองคือพระองค์ให้ฤทธิ์เดชเราที่จะสามารถชนะความกดดันและปัญหาในปัจจุบันวันนี้ปัญหาของวันนี้พระเจ้าช่วยเราได้ไม่ทราบว่ามีใครที่กำลังฟังคำสอนนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหแม้ชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ยมันปัญหามันเยอะมากเลยความกดดันมันเยอะแยะจนรู้สึกว่ามันควบคุมไม่ได้แล้วมันมีเรื่องเยอะเหลือเกินพอคิดถึงปัญหาเนี่ยอยากจะหลบไปแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งอีกต่อไปขอฉันเลิกเป็นมนุษย์สัก 3-4 วันได้ไหมขอฉันเลิกเป็นมนุษย์ไปอยู่ดวงดาวอื่นไม่ต้องมาเจอปัญหาแม่ยายพ่อตาสามีเจอปัญหาลูกเจอปัญหางานเจอปัญหาเจ้านายอะไรมันเยอะแยะไปหมดความกดดันในชีวิตมันเยอะไปหมดเดี๋ยวก็ต้องกลับมาทำกับข้าวเดี๋ยวลูกมาก็จะมากินแล้วโอ้ยต้องเก็บข้าวเก็บบ้านเก็บของโอ้ยอะไรมันเยอะแยะมันวุ่นวายไปหมดเรารู้สึกว่ามันมีความกดดันในชีวิตอยากจะเลิกเป็นมนุษย์ไปเป็นอย่างอื่นสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่ขอพักเวลาพักสักหน่อยหนึ่งไปเป็นปลาดีกว่าไปว่ายสบายๆไปเป็นปลาโลมาว่ายอยู่ในน้ำสบายๆไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรงี้เป็นต้นนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกอย่างนั้นว่าโอ้โหมันไม่ไหวแล้วมันหมดแรงแล้วมันเหมือนกับอยากจะยกธงขาวแล้วชีวิตนี้มันสิ้นสุดกำลังแล้วไม่มีกำลังที่จะชนะปัญหาอีกต่อไปไม่สามารถที่จะสู้กับความกดดันเหล่านั้นได้อีกต่อไปมันเหมือนกับแก้วมันจะแตกแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะจมน้ำแล้วเดี๋ยวนี้มันหายใจไม่ออกแล้วความรู้สึกมันกำลังจะจมน้ำมันสู้ปัญหาไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าพระเจ้านั้นทรงมีฤทธิ์เดชพระเจ้าทรงเป็นกำลังของเราและเป็นความเสถียรภาพของในชีวิตของเราถ้าท่านสามารถไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้พระองค์จะเป็นกำลังให้กับท่านและพระองค์จะเป็นเสถียรภาพให้กับท่านในหนังสืออิสยาห์บทที่40ข้อ28และ29พระคัมภีร์พูดบอกว่าท่านไม่เคยรู้หรือท่านไม่เคยได้ยินหรือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิดก็คือเป็นพระเจ้าตลอดไปไม่ใช่เป็นพระเจ้าแค่3วันแล้วเลิกท่านคือพระองค์ผู้ทรงสร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์มิได้ทรงอ่อนเปลี่ยพระองค์ไม่เคยอ่อนเปลี่ยหรือเหน็ดเหนื่อยท่านต้องเข้าใจพวกเราอ่อนเปลี่ยพวกเราเหน็ดเหนื่อยได้แต่พระเจ้าไม่เคยอ่อนเปลี่ยพระองค์ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยความเข้าพระทัยของพระองค์ก็เหลือที่จะอย่างรู้ได้พระองค์ทรงประทานกำลังแก่คนที่อ่อนเปลี่ยและแก่ผู้ที่ไม่มีกำลังและพระองค์ทรงเพิ่มแรงให้กับเขาอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ท่านนั้น มามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าทำไมมนุษย์ในโลกนี้เยอะแยะเลยรู้สึกว่าตัวเองนั้นมันเหนื่อยอยู่ตลอดเวลามันท้อใจอยู่ตลอดเวลามันรู้สึกมันง่วงนอนอยู่ตลอดเวลารู้สึกมันไม่มีกำลังอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขหัวเราะไม่ออกหน้ายิ้มไม่ออกผมสังเกตคนบางคนนี่นะยิ้มไม่ออกจริงหน้าเงี้ยบึ้งไปที่ไหนก็ไม่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาท่านรู้ไหมว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้เผชิญปัญหาในชีวิตด้วยกำลังของตัวเองวันที่พระเจ้าสร้างอาดัมเอวาขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาและคาดหวังว่าเขาจะพึ่งพาพระเจ้าและพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระเจ้าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามท่านพยายามดำเนินชีวิตด้วยกำลังของตัวเองต่อสู้ปัญหาต่างๆด้วยกำลังของตัวเองท่านจะเหนื่อยอ่อนมากๆท่านจะรู้สึกท้อถอยท่านจะรู้สึกอ่อนกำลังพระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาให้ท่านมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระเจ้าอาเมนไหมครับพระเจ้าไม่อยากให้ท่านอ่อนกำลังจำได้ว่าเมื่อประมาณเกือบ1ปีมาแล้วผมเวลากลับบ้านเนี่ยผมจะเอาแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ที่ถือไปถือมาของผมเนี่ยไปตั้งบนโต๊ะที่กินอาหารเช้าแล้วก็เอาสายปลั๊กเนี่ยไปเสียบเข้าไปในกำแพงเพื่อที่จะใส่ไฟเข้าไปในแบตเตอรี่แล้วพอทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาเปิดคอมพิวเตอร์มาเช็คอีเมลมาตรวจอีเมลมาพิมพ์คำสอนวันนั้นพอผมตั้งเสร็จเรียบร้อยก็เดินไปที่อื่นไปที่ห้องนอนไปล้างหน้าล้างตาพอกลับมาก็มาเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเริ่มพิมพ์แล้วผมก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมไฟในคอมพิวเตอร์เนี่ยไฟข้างหน้าจอเนี่ยมันอ่อนลงอ่อนลงปกติถ้าแบตเตอรี่เนี่ยมันทำงานเนี่ยหน้ามันจะไม่อ่อนลงจริงไหมครับแต่พอแบตเตอรี่มันเริ่มจางลงจางลงเนี่ยไฟของในหน้าจอคอมพิวเตอร์มันจะอ่อนลงแล้วมันจะเริ่มหยุดภาษาอังกฤษเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์ชัตดาวน์ it's shutting down แล้วผมก็แปลกใจไอ้ปลั๊กมันก็เสียบเข้าไปในกำแพงไอ้แบตเตอรี่ก็อยู่แต่ทำไมไอ้ตัวขีดอยู่ที่แบตเตอรี่บนหน้าจอเนี่ยมันจางลงจางลงเอ๊ะมันต้องผิดปกติอะไรบางอย่างทุกอย่างก็เรียบร้อยดูสายมันก็เสียบเข้าในกำแพงแบตเตอรี่ก็เสียบเรียบร้อยเข้าไปในตัวแล็ปท็อปผมก็เลยเริ่มตรวจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูตรวจสายดูปรากฏว่าประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะมีสุนัขตัวนึงที่มีคนมาฝากไว้บ้านผมชื่อว่าโคลอี้ไอ้โคลอี้เนี่ยมันมาเล่นกับสายคอมพิวเตอร์ของผมแล้วมันก็มากัดพอกัดฟันมันก็เลยทะลุตัวยางเข้าไปแล้วไปตัดสายข้างในไอ้ตัวสายๆที่เป็นเหล็กอยู่ข้างในมันก็ขาดกระแสไฟฟ้าก็ผ่านเข้าไปไม่ได้ก็เลยทำให้คอมพิวเตอร์ชัตดาวน์แล้วแบตเตอรี่ก็เลยภาษาอังกฤษเรียกว่า drain แบตเตอรี่มันก็อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเพราะโคลอี้มันมากัดสายที่ปลั๊กเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์ผมท่านรู้ไหมมนุษย์หลายคนก็เป็นอย่างนั้นน่ะถูกกัดโดยเหตุการณ์รอบข้างโดยการกดดันรอบข้างกัดจนกระทั่งรู้สึกว่ามันหมดแรงแล้วแบตเตอรี่มันจะหมดแล้วไม่ไหวแล้วแบตเตอรี่ด้านหัวใจด้านความรู้สึกด้านร่างกายพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากจะมาชาร์จแบตเตอรี่ท่านพระเจ้าอยากจะให้ฤทธิ์เดชให้ท่านนั้นมีฤทธิ์เดชเป็นแบตเตอรี่ที่เต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาแต่ท่านต้องทำยังไงล่ะครับท่านต้องเสียบปลั๊กเข้ากับสวรรค์ท่านต้องมีความสัมพันธ์กับพระเยซูและท่านสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะดึงฤทธิ์เดชนั้นมาจากสวรรค์ฤทธิ์เดชที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายให้ท่านสามารถดำเนินชีวิตที่มีฤทธิ์เดชทั้งด้านร่างกายจิตใจความรู้สึกและด้านวิญญาณอาเมนไหมครับถ้ามิฉะนั้นท่านก็รู้สึกจะเหนื่อยใจอยู่ตลอดเวลาท้อถอยอยู่ตลอดเวลาเอากำลังที่ไหนมาสู้นี่ผมเป็นคนที่เรียนหลักการเรื่องนี้จริงๆผมไปที่ไหนผมเรียนรู้ที่จะดูดฤทธิ์เดชมาจากสวรรค์ที่อยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวของผมและพระคัมภีร์บอกว่าท่านทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นมีพระวิญญาณอยู่ในตัวของท่านและพระวิญญาณองค์นั้นเป็นพระวิญญาณที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายแล้วพระวิญญาณองค์เดียวกันนั้นน่ะที่ให้ชีวิตกับพระเยซูที่ปรองตายบนไม้กางเขนนั่นเป็นพระวิญญาณที่จะให้ชีวิตก็คือฤทธิ์เดชกับชีวิตของท่านคริสเตียนที่ฉลาดต้องเข้าไปหาพระวิญญาณผู้ให้ฤทธิ์เดชที่ท่านจะสามารถดำเนินชีวิตที่ต่อสู้ได้ผมมีประสบการณ์หลายครั้งทำงานหนักมากเพราะมีสองอาชีพคือเป็นทั้งสบและเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองบางทีบางครั้งนอนไม่พอตอนกลางคืน พอตื่นนอนขึ้นมาจะไปผ่าตัดนี่รู้สึกมันเหนื่อยมากอยากจะนอนอีกสัก3ชั่วโมงก็นอนไม่ได้เพราะผ่าตัดเริ่ม 7:00 นเช้าเมื่อคืนเข้านอน 2:00 วันนี้เราจะผ่าตัดได้ยังไงพอไปถึงโรงพยาบาลผมก็เริ่มเข้าติดสนิทกับพระเจ้าเริ่มคิดถึงพระเจ้าขอฤทธิ์เดชปรากฏว่าพระเจ้าก็ประทานจริงๆให้ฤทธิ์เดชสามารถที่จะผ่าตัดได้ทั้งวันโดยไม่เหนื่อยเพราะว่าเราเรียนรู้ที่จะดึงฤทธิ์เดชที่พระองค์ทรงชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายเข้ามาในชีวิตของเราทำให้แบตเตอรี่ในชีวิตของเรานั้นมันไม่อ่อนเปลี่ยลงไปไม่เหนื่อยร้าลงไปเอเมนไหมครับที่จริงนั้นเรื่องการที่พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเพราะเป็นการสำแดงฤทธิ์เดชที่มาช่วยมนุษย์จริงๆสำหรับในสหรัฐอเมริกาหรือคนทั่วโลกนั้นเวลาเขาเขียนวันที่เนี่ยเขาใช้คศเช่นวันนี้เป็นวันที่4เมษายนคศ2010ผมยกตัวอย่างทุกครั้งที่ท่านเขียนว่าคศ2010ท่านกำลังประกาศว่าพระเยซูได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตาย 2,010 ปีมาแล้วการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูได้แบ่ง before Christ คือ BC กับ AD เราไม่ได้ใช้คศก่อนพระเยซูมาบังเกิดในโลกมนุษย์เราใช้คศคืออ้างว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเมื่อไหร่เอเมนไหมครับสำคัญมากเลยคนทั่วโลกเขาถึงฉลองการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูทั่วโลกนี้ในหนังสือฟิลิปปีบทที่3ข้อ10บอกว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์สิ่งแรกคือเราต้องรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนขึ้นมานั้นถ้าแปลตรงๆก็คือว่าอยากจะมีประสบการณ์ของฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายนี่เป็นข่าวดีพระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายถ้าพระองค์สามารถชุบความตายของพระเยซูขึ้นมาได้พระองค์ก็สามารถชุบชีวิตแต่งงานของท่านที่ตายแล้วได้ถ้าพระองค์สามารถชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายได้พระองค์ก็สามารถชุบธุรกิจของท่านที่กำลังจะตายและกำลังจะเจ๊งและกำลังจะพังทลายไปขึ้นมาได้ถ้าความสัมพันธ์ของท่านระหว่างท่านกับพี่ชายหรือพี่สาวกำลังจะตายไปถ้าท่านเชื่อฟังพระเจ้าและพึ่งพาฤทธิ์เดชนั้นพระองค์สามารถชุบความสัมพันธ์ที่กำลังจะตายนั้นขึ้นมาได้ให้กลับมามีชีวิตใหม่อาจารย์เปาโลพูดในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ13บอกว่าข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเราสามารถผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังฤทธิ์เดชที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายทำให้เราสามารถผจญทุกสิ่งได้ในหนังสือฮีบรูบทที่13ข้อ6พระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจจะกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่าเมื่อเรามีฤทธิ์เดชของพระเจ้าเราจะไม่กลัวสิ่งใดเอเมนไหมครับเมื่อวานนี้ผมดูภาพยนตร์เรื่องนึงน้ำตาไหลตลอดภาพยนตร์เลยเล่าให้ฟังเล่นๆถ้าท่านมีโอกาสผมอยากหนุนใจให้ท่านดูเรื่องนี้แต่เป็นภาพยนตร์ภาษาอังกฤษนะครับผู้ชายคนนี้พระเจ้าเรียกให้เขาแบกไม้กางเขนไปทุกประเทศในโลกนี้ภาพยนตร์ชื่อ The Cross ผู้ชายคนนี้เขาก็แบกไปเป็นเวลา40ปีเดินไปทั่วโลกไปประเทศต่างๆแล้วผมก็คิดในใจแหมนี่เขาแบกได้ยังไงนะไม้กางเขนเนี่ยไปเป็นเวลา40ปีไปประเทศต่างๆพระเจ้าเรียกเขาทำและเขาผจญทุกสิ่งทุกอย่างได้ในภาพยนตร์เรื่องนั้นครั้งหนึ่งเขากำลังเดินเข้าไปในดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งกำลังมีการยิงกันฆ่ากันลบกันแล้วผู้นำที่อยู่ประเทศนั้นก็ไม่เชื่อเรื่องพระเยซูปรากฏว่าจะเดินเข้าไปพวกทหารชาวยิวก็หยุดบอกว่านี่เป็นประมาณ20กว่าปีมาแล้วหยุดบอกจะเข้าไปเดี๋ยวโดนยิงตายนะเพราะคนเหล่านั้นไม่เชื่อพระเยซูไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าแล้วเขาบอกว่าเขายินดีตายเพราะพระเจ้าสั่งให้เขาเดินเข้าไปในเมืองนั้นปรากฏว่าคืนนั้นเขากำลังนั่งอยู่ที่โฮเทลกำลังรอวันรุ่งขึ้นที่จะเดินเข้าไปในเมืองปาเลสไตน์เพื่อเข้าไปประกาศข่าวประเสริฐก็มียุงตัวหนึ่งมาบินอยู่ที่มือของเขามาบินเงี้ยเขาก็คิดว่าเดี๋ยวจะตบยุงตัวนี้ให้ตายซะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันจะมากัดฉันเสร็จแล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาบอกว่าเอ๊ะถ้าตบยุงตัวนี้ตายมันก็ไม่ดีนะยังไงถ้าพรุ่งนี้เราจะตายเพราะเดินเข้าไปในดินแดนปาเลสไตน์ถูกทหารปาเลสไตน์ยิงตายเนี่ยเพราะเป็นคนอเมริกันเนี่ย ก็ให้ยุงมันกินเลือดไปสักครั้งก็ไม่เป็นไรหรอกปรากฏว่ายุงก็มาเกาะที่มือแล้วมันก็ขยับก้นแล้วมันก็ยกปากของมันขึ้นมาเขาก็นั่งมองแล้วมันก็ทิ่มลงไปที่มือของเขาที่ผิวหนังของเขาปรากฏว่าพอทิ่มลงไปมันไม่เข้าแล้วยุงตัวนั้นก็หงายหลังลงแล้วก็ตายเลยแล้วเขาก็หยิบมันขึ้นมาเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็วางไว้บนโต๊ะแล้วพระเจ้าก็พูดกับเขาบอกว่าจะไม่มีใครทำอะไรเจ้าได้เพราะเจ้ามีฤทธิ์เดชของพระเจ้าปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นมันนี่เรื่องจริงนะครับผมฟังแล้วผมนั่งร้องไห้ใหญ่เลยโอ้โหหนุนใจมากๆพอเขาแบกไม้กางเขนเดินเข้าไปในดินแดนปาเลสไตน์ทหารพวกชาวปาเลสไตน์ที่กำลังฆ่ากันกับชาวยิวเห็นเขาก็เดินเข้ามาถามบอกเขามาทำไมเนี่ยอยากจะมาพบหัวหน้าของคุณชื่อยัสเซอร์อาราฟัตและอยากจะประกาศข่าวประเสริฐให้ฟังทหารชาวปาเลสไตน์เหล่านั้นบอกอ๋อเหรอบ้านก็อยู่นั่นเดี๋ยวพาไปแล้วพวกนั้นก็มายืนเกาะไม้กางเขนถ่ายรูปกันใหญ่เลยแล้วก็พาไปเจอยัสเซอร์อาราฟัตจริงๆซึ่งเป็นหัวหน้าของชาวปาเลสไตน์ตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐให้ยัสเซอร์อาราฟัตฟังแล้วก็ยังจูบเขาแล้วก็อธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็ถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์เห็นไหมพระเจ้าบอกว่าเราเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าแล้วมีอีกเรื่องนึงผมเล่าให้ฟังเล่นๆเขาเข้าไปในดินแดนหนึ่งไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็จอดรถตู้ของเขาไว้บนข้างถนนแล้วนอนหลับอยู่ปรากฏว่ามีโจรเข้ามาหลายคนมาปล้นดึงเขาออกมาจากรถแล้วก็ควักปืนขึ้นมาจะยิงเขาแล้วก็ทุกคนก็เริ่มนับ1 2ก็คือจะยิงนะครับเขาก็ไปเอากล่องพระคัมภีร์ดึงออกมาบอกว่าเดี๋ยวก่อนตายเขาแจกพระคัมภีร์ก่อนเขาก็ดึงพระคัมภีร์เข้ามาในมือนี่เรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นเขาดึงพระคัมภีร์ขึ้นมาในมือขณะที่กำลังกล้มตัวลงไปหยิบพระคัมภีร์ที่กล่องแล้วทุกคนก็เอาปืนจ่อเขานั้นทันใดนั้นเองเขาได้ยินเสียงตุบแล้วก็บอกเอ๊ะตกใจมันเกิดอะไรขึ้นพอหันหลังไปพบว่าพวกทหารเหล่านั้นล้มลงบนพื้นหมดเลยปืนก็ตกลงบนพื้นแล้วเขาก็บอกอ้าวเป็นอะไรกันเนี่ยแล้วพวกเขาก็ลุกขึ้นมาจากพื้นแล้วก็วิ่งหนีกันไปหมดเลยแล้วปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นมีคนเล่าให้ฟังว่าในเมืองนั้นคนเห็นแสงสว่างลงมาจากสวรรค์แล้วก็ฉายลงมาที่เมืองนั้นคือพระเจ้าส่งทูตสวรรค์ลงมาผักพวกโจรที่มาจะมาฆ่าคนนั้นล้มลงไปหมดแล้วหนีไปหมดเลยเขาก็เลยไม่ตายเห็นไหมพระเจ้ามีฤทธิ์เดชสามารถจะเผชิญการกดดันในชีวิตของเราได้อยากจะหนุนใจพี่น้องไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตปัญหาการเงินปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวปัญหาของลูกปัญหาของสามีปัญหาของภรรยาปัญหาที่ทำงานเมื่อว่าอะไรก็ตามอย่ายกเลิกอย่า give up อย่ายกเลิกแต่เรา give it up to God คือยกให้กับพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงประทานฤทธิ์เดชที่มาจากไม้กางเขนนั้นที่พระองค์ทรงชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายช่วยท่านให้หลุดพ้นจากปัญหาเหล่านั้นให้ได้อาเมนไหมครับผมรู้ว่าหลายคนในห้องนี้ถ้าผมเอาเครื่องเอ็กซเรย์มาตรวจชีวิตของท่านมาตรวจอย่างเงี้ยผมจะพบว่าแบตเตอรี่ในชีวิตของท่านนั้นกำลังจางลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันหมดแรงลงไปเรื่อยๆมันจะสู้ปัญหาไม่ไหวแล้วอยากจะหนุนใจว่าให้ท่านเข้ามาหาพระเยซูเข้ามาหาพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระองค์ประทานฤทธิ์เดชที่ชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายอาเมนไหมครับท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าตอนนี้สู้ปัญหาครอบครัวไม่ไหวแล้ววันก่อนมีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาปรึกษาผมเรื่องลูกชายเขาว่าเขาท้อใจว่าลูกชายเขามีปัญหาเยอะแยะผมบอกว่าไม่ต้องท้อใจไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพราะพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือแมทธิวบทที่11ข้อ28กับ29บอกว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายทั้งจะได้พักพระเยซูบอกว่ามาหาพระองค์สิพระองค์จะช่วยแบกปัญหาให้พระองค์จะให้ฤทธิ์เดชกับท่านพระองค์จะให้กำลังกับท่านที่จะเผชิญการกดดันหรือปัญหาในปัจจุบันนี้นอกจากฤทธิ์เดชพระองค์ประทานความเสถียรภาพหรือความมั่นคงถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ท่านจะพบว่าพระเจ้าทรงเรียกตัวเองว่าเป็นศิลาภาษาอังกฤษก็เรียกRock ศิลาพระองค์เป็นศิลานิรันดร์พระองค์เป็นศิลาแห่งความรอดพระองค์เป็นศิลามุมเอกศิลานี่เป็นยังไงผมชอบไปทะเ แล้วบางทีข้างทะเลมันก็จะเห็นก้อนหินใหญ่อยู่ติดทะเลแล้วก็มองไปที่ก้อนหินนั้นแล้วคิดในใจแบบโอ้ยก้อนหินนี้มันแข็งแรงมากนะขนาดน้ำซัดมันต้องกี่ปีกี่ปีมันก็ไม่ล้มลงไปสักทีนึงเอาค้อนไปทุบมันก็คงไม่แตกง่ายๆมันแข็งแรงมันทนทานต่อความกดดันพระเจ้าเรียกพระองค์เองว่าเป็นพระศิลาพระเยซูถูกเรียกในพระคัมภีร์ว่าเป็นศิลามุมเอกเขาเป็นศิลามุมเอกไหมเขาไม่ยังไงผมเคยไปที่เมืองฮอลแลนด์ที่อัมสเตอร์ดัมแล้วก็ไปเที่ยววัดแคทอลิกวัดหนึ่งซึ่งมีเขาสร้างด้วยอิฐแล้ววัดนั้นสวยมากภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคาทีเดรลวัดเหล่านั้นในสมัยโบราณก่อนที่เขาจะสร้างวัดที่ใหญ่เหล่านั้นขึ้นมาเขาก็ต้องวางศิลามุมเอกลงไปในพื้นดินและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่เหนือศิลามุมเอกนั้นจะต้องวางอยู่บนนั้นศิลามุมเอกนั้นสามารถรองรับน้ำหนักและการกดดันได้ผมอยากจะถามว่าชีวิตของท่านนั้นสร้างอยู่บนอะไรอะไรคือพื้นฐานในชีวิตของท่านถ้าท่านวงจรรอบๆอยู่กับงานของท่านคืองานเป็น stability หรือเป็นเสถียรภาพในชีวิตของท่านผมอยากจะบอกว่าท่านจะผิดหวังเพราะงานมันหายไปได้บริษัทปิดได้ถ้าเสถียรภาพของท่านหรือความมั่นคงของท่านนั้นอยู่บนเงินค่าเงินมันก็ตกได้ถ้าเสถียรภาพของท่านนั้นอยู่บนมนุษย์ท่านบอกว่าโอ้โหเนี่ยมีเพื่อนดีๆ3คนแต่ถ้าไม่มีเพื่อน3คนนี้ฉันต้องแย่แน่ๆเลยหรือบางคนเสถียรภาพเนี่ยผมสังเกตคนในโบสถ์หลายคนเนี่ยตอนแรกๆมาหาพระเจ้าก็ดีๆนะโหยเอาใจเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าพอเริ่มมีแฟนเอาละใช้เวลากับแฟนเยอะไม่อ่านพระคัมภีร์แล้วไม่ไปโบสถ์แล้วไปเที่ยวกับแฟนดีกว่าแหมเวลาเธออยู่ใกล้ๆเนี่ยฉันรู้สึกมันอุ่นใจฉันสบายใจเสถียรภาพอยู่ที่คนคนนั้นน่ะมนุษย์คนคนนั้นแต่ผมอยากจะบอกว่ามนุษย์ก็เลิกรักได้มนุษย์ก็ทิ้งเราได้มนุษย์เขาก็สามารถเปลี่ยนใจได้วันหนึ่งแต่มีบุคคลคนหนึ่งก็คือพระเยซูพระเยซูเป็นศิลามุมเอกถ้าท่านสร้างชีวิตของท่านถ้าท่านดำเนินชีวิตบนศิลานั้นแม้ว่าท่านจะพบแผ่นดินไหวด้านการเงินแผ่นดินไหวด้านเศรษฐกิจแผ่นดินไหวเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ว่าอะไรจะมาผลักท่านไม่ว่าลมพายุจะมาดันท่านยังไงท่านสามารถยืนหยัดอยู่ได้เพราะท่านดำเนินชีวิตอยู่บนศิลามุมเอกที่สามารถทัดทานและให้ความมั่นคงในปัญหาต่างๆในชีวิตของท่านได้อยากจะหนุนใจว่าท่านสร้างชีวิตบนพระเยซูไม่ได้อยู่บนมนุษย์ไม่ได้อยู่บนงานไม่ได้อยู่บนเงินไม่ได้อยู่ในสังคมหรือตำแหน่งชื่อเสียงเอเมนไหมครับนี่คือประการที่สองประการที่หนึ่งคือพระองค์สามารถให้อิสระท่านให้ความเป็นไทยกับท่านให้หลุดพ้นจากอดีตประการที่สองพระเจ้าสามารถให้ท่านมีชัยชนะมีฤทธิ์เดชที่จะมีชัยชนะหรือเป็นอิสระต่อปัญหาการกดดันในปัจจุบันประการที่สามพระเจ้าสามารถให้ท่านมีอิสระและมีชัยชนะต่ออนาคตความหวังในอนาคตถ้าท่านดูเหตุการณ์ในโลกนี้หลายครั้งท่านอาจจะรู้สึกมันคิดแง่ลบนี่มันจะไปไหวไหมเนี่ยเอเศรษฐกิจมันจะไปไหวไหมเนี่ยนี่เราจะตกงานไหมเนี่ยจะมีลูกค้ามาไหมเนี่ยเรารู้สึกมันคิดแง่ลบเพราะว่าเราขาดความหวังว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรเราอาจจะเจอปัญหาต่างๆในชีวิตมากมายมนุษย์เนี่ยมักจะถูกกระทบโดยสิ่งแวดล้อมเช่นถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนเหตุการณ์บางอย่างอยากจะให้เจ้านายรักเราก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขามารักเราไม่ได้หรืออาจจะอยากให้คุณพ่อคุณแม่แข็งแรงแต่คุณพ่อคุณแม่ก็แก่ลงทุกวันเราเปลี่ยนเหตุการณ์ไม่ได้คือเขาต้องแก่ลงทุกวันหรือว่าเราอาจจะอยากเห็นลูกเราไปตั้งใจเรียนไปโบสถ์แต่ปรากฏว่าลูกเราก็เริ่มดื้อด้านไม่ไปโบสถ์ไม่เอาจริงเอาจังเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปบังคับเขาก็ไม่ได้เราก็เริ่มรู้สึกท้อใจหมดหวังใครเคยหมดหวังบ้างในชีวิตยกมือขึ้นผมเคยหมดหวังเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วอนาคตมันจะเป็นอย่างไรตอนที่เจ้านายที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันบอกผมบอกว่าปีหน้าไม่ได้เงินเดือนถ้าจะอยู่ก็อยู่จะกลับเมืองไทยก็กลับไปแต่ไม่มีเงินเดือนเงินเดือนเป็นศูนย์จำได้เลยสัญญาเข้ามานี่ตรงผมต้องเซ็นสัญญาว่าจะอยู่อีก1ปีหรือเปล่าตัวเลขที่เขียนว่า salary หรือเงินเดือนเขียนว่า0ผมเห็นเนี่ยผมหมดหวังเลยผมรู้สึกกลับเมืองไทยแล้วบ้างเนี่ยคงไม่ได้อยู่แล้วอเมริกาไม่ได้เรียนจนจบเรียนได้แค่ปีเดียวต้องกลับผมไปปรึกษากับภรรยาบอกกลับดีหรืออยู่ดีภรรยาบอกว่าอย่าสิ้นหวังถ้าพระเจ้าเคยเลี้ยงดู เราฉันใดในอดีตพระเจ้าจะเลี้ยงดูฉันนั้นท่านรู้ไหมพอผมเซ็นสัญญาไปแล้ว5วันต่อมาเกิดการอัศจรรย์พระเจ้าทำการอัศจรรย์เจ้านายหันหลังกลับมาให้เงินเดือนผมแล้วก็เซ็นสัญญาใหม่ให้เงินเดือนต่ออีก1ปีไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าอย่าสิ้นหวังอาเมนไหมครับเพราะนั้นเวลาท่านเจอปัญหาในชีวิตท่านอย่าท้อใจท่านเห็นว่าอนาคตมันอาจจะไม่สดใสท่านอาจจะคิดว่าหรือท่านอาจจะเป็นโสดแม้ตอนนี้ก็อายุต้อง20แล้วทำไมยังไม่มีแฟนสักทีคนอื่นก็มีแฟนกันไปหมดแล้วสงสัยจะต้องอยู่อย่างนี้เป็นหญิงโสดไปอีกนานอายุต้อง20แล้วเนี่ยเลข2มันขึ้นแล้วก็เนี่ยมันดีที่สุดแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่เป็นหญิงโสดไปท่านอาจจะรู้สึกท้อใจอย่าท้อใจถึงแม้ท่านอายุ50พระเจ้าก็พาสามีมาให้ท่านได้ผมมีสมาชิกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอเมริกันเขาอายุเกือบ50เขาก็มาปรึกษาผมบอกว่าโอ้โหท้อใจจะมีแฟนไหมเนี่ยอยู่ดีๆพระเจ้าส่งคนอายุ60มาแล้วมาหลงรักเขาแล้วแต่งงานกับเขาแต่งงานกันตอนอายุ50กับ60แต่นี้มีความสุขมากเลยมีบ้านมีช่องมีงานดีมารับใช้ในโบสถ์วันนี้ท่านก็เห็นเขาอยู่ที่นี่อาเมนไหมครับไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าอย่าสิ้นหวังแม้ท่านอายุ21แล้วอาเมนนะครับอย่าสิ้นหวังไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าความหวังของท่านอยู่ที่ไหนประการที่สองที่คนอยู่แบบสังกตายอยู่อย่างสิ้นหวังก็เพราะอะไรเพราะไม่รู้จุดประสงค์ในชีวิตหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจน่าสงสารมากคนในโลกเนี่ยพอเกิดมาจนตายเนี่ยอยู่แบบสังกตายไปวันๆเพราะก็คิดว่าเรียนจบทำมาหากินมีเงินเดือนมีเงินเกษียณซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานมีลูกมีหลานแล้วพออายุสักประมาณ80ก็เริ่มเป็นโรคหัวใจแล้วก็เริ่มจะตายชีวิตก็อยู่ไปอย่างสังกตายไปวันๆไม่มีจุดประสงค์ในชีวิตตื่นนอนขึ้นมาก็เอาอีกวันแล้วต้องไปทำงานแล้วก็เข้านอนเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆชีวิตไม่มีความหวังอะไรเพราะว่าอยู่ไปวันๆตายไปแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนไม่มีความหวังแม้แต่ว่าตายแล้วจะไปไหนก็ยังไม่รู้เลยจะไปตกนรกหรือจะไปเกิดเป็นลิงไปเกิดเป็นสุนัขไปเกิดเป็นหมูหรือเปล่าก็ไม่รู้มันไม่มีความหวังว่าอยู่เป็นวันๆแล้วนอกจากนั้นไม่พอชีวิตมนุษย์นี่มันเหมือนกับเรือใบนะครับที่แล่นไปในทะเลสาบที่สวยงามแล้วก็ไม่เคยมีลมไม่เคยมีฝนไม่เคยมีพายุชีวิตของเราทุกคนต้องเจอพายุต้องเจอลมพัดต้องปะทะกับบางสิ่งบางอย่างจริงไหมครับแล้วเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอยากจะถามว่าความหวังของท่านอยู่ที่ไหนผมอยากจะบอกว่าอยากให้ท่านนั้นพึ่งความหวังที่ฤทธิเดชของพระเจ้าเพราะพระเจ้าสามารถชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายท่านลองนึกดูสิวันที่พระเยซูทรงถูกตรึงกางเขนนั้นสาวกของพระองค์ยุคแรกนั้นสิ้นหวังขนาดไหนองค์พระผู้เป็นเจ้านายที่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐชุบคนตายให้เป็นขึ้นมารักษาคนโรคเรื้อนเปิดตาคนตาบอดอยู่ดีๆถูกทหารโรมันจับไปตึงกางเขนแล้วก็เห็นพระเยซูตายบนไม้กางเขนผมคิดว่าหัวใจเขาได้ตกไปที่ตะตุ่มเขารู้สึกสิ้นหวังวิ่งหนีกันหมดเลยรู้สึกมันท้อใจมาก3วันต่อมาพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายหินที่หน้าอุโมงค์เปิดออกโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระองค์ทรงออกมาเดินเข้าไปในห้องไปพบสาวกเหล่านั้นเขาจะรู้สึกยังไงพอเขาเห็นเขาคงดีใจมากว่าเราไม่สิ้นหวังอีกต่อไปเพราะพระเจ้าของเราคือองค์พระเยซูนั้นได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ชนะความตายชีวิตคริสเตียนถึงเป็นชีวิตที่มีความหวังเพราะความตายไม่สามารถเก็บพระเยซูไว้ในอุโมงค์ได้ฉันใดไม่มีปัญหาใดในอนาคตที่จะเก็บท่านไว้ในอุโมงค์ได้ฉันนั้นพระองค์สามารถเปิดปากอุโมงค์ให้กับท่านพระองค์สามารถนำท่านออกมาจากอุโมงค์นั้นพระองค์สามารถช่วยท่านได้เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าท่านคงคิดในใจบอกคุณหมอก็คุณหมอรู้จักพระเจ้าอ่ะคุณหมอก็พูดได้แต่ผมมันไม่ค่อยรู้จักพระเจ้าดิฉันไม่ค่อยรู้จักพระเจ้าเท่าไหร่พระเจ้าจะคิดถึงดิฉันไหมแม้คนในโลกนี้เป็นล้านๆคนพระองค์จะสนใจดิฉันเหรอจะสนใจหนูเหรอหนูเป็นแค่ตัวเล็กๆอยู่ในประเทศไทยหนูเป็นตัวเล็กๆอยู่ที่จังหวัดอุดรราชธานีพระเจ้าคงไม่รู้จักชื่อหนูหรอกพระคัมภีร์บอกว่า พระเจ้าคิดถึงท่านมากกว่าท่านคิดถึงพระเจ้าคือพระเจ้าทรงพระหูสูงมากพระองค์รู้จักทุกคนในโลกรู้จักชื่อทุกคนในโลกและพระองค์สามารถคิดถึงทุกคนในโลกได้พร้อมหมดและคิดอยู่ตลอดเวลาพระองค์รักท่านมากนี่เป็นความรู้สึกของผมจริงๆเล่าให้ฟังนิดหนึ่งมีคริสเตียนจำนวนมากเนี่ยอยากไปเป็นสมาชิกโบสถ์ใหญ่โอ้โหเท่มากเลยเข้าไปในโบสถ์ใหญ่โอ้โหคนเป็นพันๆคนสบมีชื่อเสียงโด่งดังแหมได้มีโอกาสอยู่เป็นส่วนของโบสถ์ใหญ่แต่แปลกมากนะครับนี่เรื่องจริงนะ1ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไฟของพระวิญญาณทำงานในชีวิตของผมเนี่ยผมคิดแต่ถึงเรื่องโบสถ์เล็กๆผมคิดถึงโบสถ์ที่กุมภาวาปีที่บ้านยาที่อำเภอเล็กๆที่ยะลาแล้วผมก็ถามพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าถึงให้ภาระใจคิดถึงกลุ่มคนเล็กๆเหล่านั้นน่ะแทนที่จะไปคิดถึงมีชื่อเสียงมีโบสถ์ใหญ่ๆดังๆอยากจะไปเจอคนพวกนั้นน่ะที่โบสถ์เล็กๆพาสเตอร์ที่ไม่มีเงินเหล่านั้นน่ะแล้วพระเจ้าก็บอกผมบอกว่าเพราะเรารักคนเหล่านั้นแล้วเรารักคิดถึงคนเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าไม่ได้มองเรื่องชื่อเสียงในโลกพระเจ้ารักคนและรักคนที่ต่ำต้อยด้วยพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือเยเรมีบทที่29ข้อ11บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าภาษาไทยเขียนบอกว่าเรารู้แผนงานภาษาอังกฤษบอกว่าเราคิดถึงเจ้าแล้วก็คิดถึงแผนงานที่มีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพทุกคนพูดสิครับสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าคิดถึงท่านทุกคนที่กำลังฟังคำสอนนี้และทุกคนในโลกอยู่ตลอดเวลาแต่พระองค์ไม่ได้คิดอย่างนี้นะบอกแม่เจ้าหมอนั่นน่ะมันทำผิดอยู่ตลอดเวลาน่าจะเขกกบาลสักทีนึงผู้หญิงคนนั้นน่ะดื้อด้านเหลือเกินอยากจะซัดหน้าสักทีนึงพระเจ้าไม่ได้คิดอย่างนี้นะครับนี่ผมพูดแรงๆหน่อยเพื่อให้ท่านเห็นภาพว่าพระเจ้าไม่ได้คิดร้ายกับเราพระเจ้าคิดกับเราอย่างดีพระเจ้าคิดถึงสวัสดิภาพของเราไม่ใช่ทุกขภาพพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราอยากให้อนาคตเราอยากให้ความหวังแก่เรานี่เป็นพระเจ้าที่เราพูดถึงในพระคัมภีร์พระเยโฮวาและพระเยซูผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้ารักท่านมากไม่ว่าท่านจะเจอเหตุการณ์อะไรในชีวิตตอนนี้มันยากแค่ไหนท่านรู้สึกมันหมดหวังอนาคตมันจะไปรอดไม่รอดเนี่ยอยากจะหนุนใจว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีแผนการแห่งสวัสดิภาพแผนการแห่งความหวังและอนาคตไม่ใช่ความล้มเหลวพระคัมภีร์พูดในหนังสือสดุดีบทที่125ข้อ1บอกว่าบรรดาผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็เหมือนภูเขาซีโยนซึ่งไม่หวั่นไหวแต่ดำรงอยู่เป็นนิจถ้าท่านวางใจในพระเยซูชีวิตของท่านจะมั่นคงและไม่ล้มง่ายๆท่านจะมั่นคงเหมือนภูเขาซีโยนไม่ล้มลงท่านจะเดินไปข้างหน้าอย่างมีชัยชนะท่านจะมั่นใจได้ยังไงล่ะว่าพระเจ้าจะอยู่กับท่านไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงเพราะพระเจ้าพูดอย่างนี้ในหนังสืออิสยาห์บทที่54ข้อ10บอกว่าเพราะภูเขาอาจจะพรากจากไปและเนินอาจจะคลอนแคลนแต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่พรากไปจากเจ้าทุกคนพูดสิครับความรักมั่นคงของพระเจ้าจะไม่พรากไปจากข้าพเจ้าไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรไม่ว่ามนุษย์คนอื่นเขาจะว่าอย่างไรพระเจ้ารักข้าพเจ้าเสมอเอเมนพระเจ้าช่วยท่านได้ทั้งในอดีตที่ท่านอยู่ติดคุกในอดีตพระเจ้าช่วยท่านได้ในปัจจุบันความกดดันที่มีและพระเจ้าช่วยท่านได้ให้ท่านมีชัยชนะและมีความหวังใจที่จะเห็นสวัสดิภาพในอนาคตแผนการในอนาคตพระเจ้าช่วยท่านได้และพระเจ้าช่วยท่านได้เพราะพระเจ้าทรงมีฤทธิเดชและเสถียรภาพและความมั่นคงเราไม่ได้นับถือพระเจ้าที่อยู่บนหิ้งและเอาไม้อันนึงมาเคาะมันก็แตกเราไม่ได้มาเชื่อพระเจ้าที่เราต้องเอามือไปแบกขึ้นไปบนรถด้วยมือของเราเองพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยู่บนสูงสวรรค์พระองค์ชนะความตายกลับเป็นขึ้นมาจากความตายโดยฤทธิ์เดชอย่างอัศจรรย์ และเป็นพระเจ้าที่ทรงเสถียรภาพไม่เคยอ่อนแรงไม่เคยอ่อนเปลี้ยและเป็นพระเจ้าที่รักเรามากๆและมีแผนการแห่งสวัสดิภาพให้กับชีวิตของเราพระองค์คิดถึงเราอยู่เสมอๆและพระองค์อยากจะอวยพรเราพระองค์อยากจะช่วยเราให้เป็นไทยจากโซ่ตรวนในอดีตเลิกคิดท้อใจว่าตัวเองฟ้องผิดตัวเองเลิกคิดที่จะโกรธคนอื่นมีความขมขื่นใจพระเจ้ามีฤทธิเดชที่จะช่วยท่านให้เผชิญปัญหาในวันนี้ได้เผชิญทุกสิ่งได้ในวันนี้และพระเจ้าทรงมีฤทธิเดชที่จะให้ความหวังแก่ท่านว่าท่านจะมีชัยชนะในอนาคตและนอกจากนั้นพระเจ้ายังทรงประทานพระสัญญาบอกว่าเมื่อท่านจากโลกนี้ไปท่านจะมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์เพราะความบาปของท่านนั้นได้รับการให้อภัยแล้วท่านจะอยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาลนี่เป็นพระเจ้าที่คริสเตียนเรานับถือและบูชาและรับใช้และพระนามของพระองค์ก็คือพระเยซูคริสต์ผมเชื่อว่าพระเจ้ารักท่านมากพระองค์ถึงได้ทำบางสิ่งบางอย่างให้ท่านมานั่งฟังในวันนี้ผมเชื่อว่าพระองค์รักท่านมากถึงมีคนส่งซีดีอันนี้มาให้ท่านฟังพระองค์รักท่านมากท่านถึงได้ MP3 คำสอนอันนี้มาฟังกำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้พระองค์อยากให้ท่านกลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์ผมอยากจะเน้นอีกทีหนึ่งพระองค์ไม่ได้สร้างท่านขึ้นมาให้ดำเนินชีวิตที่จะพึ่งกำลังของตนเองถ้าท่านทำอย่างนั้นท่านก็จะเหนื่อยอ่อนอยู่ตลอดเวลาท่านมีคุณค่าและมีความหมายในหัวใจของพระเจ้ามากของพระองค์มากและพระองค์อยากจะช่วยท่านพระเจ้าให้สิ่งนี้ฟรีๆเป็นของขวัญฤทธิ์เดชแห่งการกลับคืนพระชนของพระเยซูให้ท่านฟรีๆเป็นของขวัญของขวัญไม่มีประโยชน์อะไรถ้าคนไม่รับจริงไหมเมื่อตอนเช้านี้ผมมาที่โบสถ์มีคนส่งของขวัญมาให้ผมจากฮ่องกงผมก็เปิดซองพระเจ้าบอกว่ามีของขวัญอยู่ในตู้จดหมายผมได้ยินเสียงพระเจ้าผมก็เดินไปที่ตู้จดหมายเปิดมาปรากฏว่ามีคนส่งเงินมาให้ผม100 เหรียญจากฮ่องกงบอกว่าขอบคุณอาจารย์ที่อุตส่าห์มานำไฟมาแตะชีวิตของฉันนึกดูสิถ้าผมไม่รับโยนซองนั้นทิ้งลงไปในถังขยะ100 เหรียญนั้นก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าผมไม่รับของขวัญ นั้นแต่ผมก็รับด้วยความชื่นชมยินดีว่าเขาอุตส่าห์ให้เราก็จะไปใช้ในภารกิจของพระเจ้าของขวัญไม่มีประโยชน์ถ้าคนไม่รับฉันใดพระเยซูกำลังจะให้ของขวัญกับท่านคือฤทธิ์เดชที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายท่านจะรับไหมครับท่านจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและรับฤทธิ์เดชนั้นเพื่อช่วยเหลือท่านหรือเปล่าผมขอบคุณพระเจ้าที่มาพบไฟของพระเจ้าไฟของพระเจ้าก็คือฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่8บอกว่าพระวิญญาณที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายนั้นจะให้ชีวิตกับท่านและพระองค์อยู่ในตัวของท่านถ้าท่านมาเป็นคริสเตียนผมขอบคุณพระเจ้าที่ให้ฤทธิเดชอันนั้นในคริสตจักรของเราวันนี้อยากจะเชิญเชิญท่านบอกว่าถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูให้ท่านมาหาพระเยซูสิครับบอกพระเยซูบอกว่าข้าพเจ้าไม่อยากจะดำเนินชีวิตด้วยกำลังตัวเองอีกต่อไปข้าพเจ้าอยากจะมีชัยชนะหลุดออกมาจากคุกแห่งอดีตนั้นอยากจะมีกำลังต่อสู้ต่อการกดดันในปัจจุบันนี้และจะมีความหวังใจที่จะต่อสู้อนาคตและมีแผนการแห่งสวัสดิภาพในชีวิตต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตสิครับและพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระเจ้าเรื่องการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องนิยายคนแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์และพระเจ้าก็ยังทรงมีพระชนอยู่อยากหนุนใจมีใครบ้างที่ฟังคำสอนนี้แล้วบอกว่าอยากจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชนั้นยกมือขึ้นบอกข้าพเจ้าอยากมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและมีฤทธิ์เดชนั้นในชีวิตยกมือขึ้นแล้วก็โบกมือบอกพระเจ้าบอกอยากจะมีความสัมพันธ์นั้นกับพระเจ้าฮาเลลูยาขอพระเจ้าช่วยเหลือสิครับอย่าพึ่งพาตัวเองอีกต่อไปท่านจะเหนื่อยไปอีกหลาย10 ปีถ้าท่านพยายามใช้กำลังของตัวเองในการดำเนินชีวิตพระเจ้าช่วยท่านได้จริงๆถ้าท่านเป็นคนคนนั้นที่อยากมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตตอนนี้สิครับบอกพระเยซูช่วยข้าพเจ้าด้วยให้เราอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับ ข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกทำผิดพลาดในอดีตลูกอยากหลุดพ้นจากคุกในอดีตไม่อยากอยู่ในอดีตอีกต่อไปขอพระเจ้ายกโทษบาปให้กับลูกด้วยขอพระองค์เมตตาให้ฤทธิ์เดชให้กำลังให้เสถียรภาพความมั่นคงที่จะต่อสู้กับความกดดันในปัจจุบันนี้ขอพระองค์ประทานความหวังใจประทานฤทธิ์เดชที่จะมีชัยชนะในอนาคตและขอพระองค์ทรงประทานชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ลูกขอกลับใจจากความบาปเข้ามาด้วยหัวใจและต้องการเลิกบาปเหล่านั้นในชีวิตขอพระองค์เข้ามาในชีวิตด้วยลูกขอประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายและเป็นผู้ประทานกำลังและฤทธิ์เดชลูกอยากมีชัยชนะในชีวิตขอพระเจ้าเมตตาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเราตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับขอบคุณพระเยซูฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูฮาเลลูยาพระเจ้าเป็นจริงนะครับและพระเจ้าสามารถประทานฤทธิ์เดชช่วยเหลือท่านได้ผมอยากจะใช้เวลาสั้นๆอธิษฐานเผื่อพี่น้องบางคนที่รู้สึกว่ากำลังมีปัญหาต่อสู้กับเรื่องในอดีตรู้สึกว่าไม่สามารถให้อภัยคนได้หรือว่ามีความรู้สึกฟ้องผิดในใจหรือพี่น้องบางคนที่รู้สึกมันอ่อนแรงรู้สึกมันเหมือนกับคอมพิวเตอร์ของคุณหมอโคลอี้มันมากัดสายนั้นรู้สึกมันหมดแรงมันสู้ไม่ไหวแล้วและจะขอฤทธิ์เดชที่ปรองชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายลงมาช่วยเหลือท่านชาร์จแบตเตอรี่ในชีวิตของท่านให้ท่านนั้นได้มีกำลังที่จะดำเนินชีวิตไปในอนาคตอย่างมีฤทธิ์เดชนั้นถ้าท่านเป็นคนคนนั้นขอพระเจ้าช่วยท่านให้มีชัยชนะถ้าท่านรับด้วยความเชื่อท่านรับด้วยใจถ่อมและท่านบอกว่าขอพระเจ้าช่วยลูกด้วยนะครับที่เรามาคริสตจักรเนี่ยเราไม่ได้มาหาศาสนาเราไม่ได้มานับถือศาสนาชื่อว่าคริสเตียนแต่เรามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและพระเจ้าองค์นี้นั้นยิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นพระบิดาของเราและพระองค์สามารถแตะเราช่วยเหลือเราปลดปล่อยเราได้จริงๆนี่ไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่มาทำพิธีกรรมทางศาสนาแต่มามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและพระองค์มีฤทธิ์เดชแม้แต่คนไทยเราเนี่ยหลายครั้งไปหาหมอเข้าทรงแล้วก็ไปถามนู่นถามนี่ขอฤทธิ์เดชจากหมอเข้าทรงจากผีต่างๆแต่ถ้าคริสตจักรไม่มีฤทธิ์เดชพระเจ้าไม่สำแดงฤทธิ์เดชของพระเจ้าคนไทยก็วิ่งไปหาหมอเข้าทรงกันหมดพระเจ้าต้องการสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ให้คนไทยรู้ว่าพระองค์มีฤทธิ์เดชจริงๆพระองค์รักษาโรคได้พระองค์ปลดปล่อยท่านออกจากคำสาปแช่งได้พระองค์สามารถให้กำลังกับท่านที่จะชนะต่อความบาปได้พระองค์สามารถให้รักษาท่านจากโรคมะเร็งได้ปลดปล่อยท่านจากโรคหัวเข่าได้พระองค์สามารถทำการฤทธิ์เดชการอัศจรรย์ช่วยเหลือท่านได้คริสเตียนไม่ใช่แค่ศาสนาเป็นแค่ฟิโลโซฟีหรือหลักปรัชญาแต่เป็นบุคคลก็คือพระเจ้าผู้ยังทรงมีพระชนอยู่และพระองค์มีฤทธิ์เดชและพระองค์สามารถลงมาในชีวิตของท่านมาแตะท่านและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้นั่นคือพระเจ้าที่ผมรับใช้และมีความเชื่อเอเมนไหมครับถ้าท่านเป็นคนเหล่านั้นที่รู้สึกว่าแบตเตอรี่มันอ่อนแล้วมันเดรนไปแล้วท่านรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วท่านรู้สึกว่ามีปัญหาบางอย่างในชีวิตที่พระองค์จะช่วยท่านได้โดยฤทธิ์เดชที่ชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายนั้นท่านเข้ามาหาพระองค์สิครับผมมีประสบการณ์มาแล้วตั้งแต่มาอยู่ในไฟของพระเจ้าว่าพระองค์ช่วยได้จริงๆตอนแรกผมกับภรรยาเกือบจะหย่ากันเมื่อปี1994-93แต่เรามาพบไฟของพระเจ้าปี1995-96ความสัมพันธ์กลับคืนมาเหมือนฮันนีมูน ทีนี้รักภรรยามากๆเลยรู้สึกมันอยู่มีความสุขมากๆชีวิตเราการแต่งงานดีขึ้นเพราะฤทธิ์เดชที่ชุบความตายของพระเยซูขึ้นมาเป็นใหม่นั้นได้ชุบชีวิตการแต่งงานของเราผมใส่รูปไปลงไปใน Facebook ถ้าท่านเล่น Facebook ท่านจะเห็นรูปของผมกับภรรยาไปเที่ยวมาอีแล้วเขาก็หัวเราะแล้วก็ดึงหูผมแล้วผมก็ทำอย่างเงี้ยแล้วคนก็วิจารณ์รูปกันใหญ่เราบอกว่าโอ้โหท่าทางคุณหมอมีความสุขมากผมบอกว่าเราหัวเราะกันทุกวันในบ้านเรายั่วเล่นกันทุกวันในบ้านเดี๋ยวนี้บ้านเหมือนกับเราเป็นแฟนกันเราเพิ่งมารู้จักกันเหมือนเรามันเป็นข้าวใหม่ปลามันอยู่ตลอดเวลาเพราะฤทธิ์เดช ของพระเจ้าเราเล่นอยู่เรื่อยๆเรารู้สึกมันสนุกชีวิตครอบครัวเพราะพระเจ้าทรงประทานฤทธิ์เดชให้มีชีวิตที่มีความสุขในครอบครัวได้เอเมนไหมครับไม่ใช่แห้งๆเหมือนแบตเตอรี่มันจะหมดชีวิตคริสเตียนชีวิตคู่ของหลายคนในโลกนี้มันแห้งแล้วสามีก็เริ่มเคยเปิดประตูให้ภรรยาตอนนี้เกือบจะปิดประตูหนีบมือเคยเลื่อนเก้าอี้ให้นั่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่สนใจแล้วมันแห้งไปแล้วก็แบตเตอรี่มันจะหมดแล้วอ่ะจะต้องมาชาร์จไฟกันใหม่แต่ว่าไม่ใช่ชาร์จไฟโดยการไปดูภาพยนตร์แต่ชาร์จไฟด้วยฤทธิ์เดชแห่งสวรรค์ให้กลับมามีความรักกันเหมือนเดิมท่านอาจจะรู้สึกมันแห้งไปแล้วเรื่องการเงินพระเจ้าสามารถชาร์จไฟเข้าไปชาร์จใส่เข้าไปให้มีฤทธิ์เดชที่จะออกไปทำมาหากินแล้วมีเงินกลับเข้ามาแก้หนี้สินไปหมดผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ใช้หนี้สินให้หมดให้เร็วที่สุดอย่าเป็นคนที่มีหนี้สินใช้เงินในระดับที่ตัวเองมีการมีหนี้สินไม่มีประโยชน์อะไรนะครับพยายามจะเป็นคนที่มีหนี้สินให้หมดหนี้สินให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้เอเมนครับถ้าท่านเป็นคนเหล่านั้นที่รู้สึกแบตเตอรี่มันเริ่มแห้งไปก็ไปซื้อสายแบตเตอรี่มาชาร์จใหม่วันนี้เราจะชาร์จมือผมจะเป็นเหมือนกับสายแบตเตอรี่นั้นไอ้สายไฟนั้นไม่ใช่สายแบตเตอรี่สายไฟนั้นที่จะนำไฟลงมาจากสวรรค์พอดีผมยังไม่โดนโครอี้กัดมือก็ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ช็อตข้างในครับเอเมนฮาเลลูยาถ้าท่านเป็นคนเหล่านั้นอยากจะหนุนใจให้ท่านออกมารับไฟของพระเจ้าแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยท่านThen sings my soul, my Savior God to thee.
Come on, let's sing and sing. เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org